Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timanti, vai väliin toivot, et ne pitäis turvatki.
Norjassa on alettu sakottaa seksin harrastamisesta liikenneympyröissä. Siellä siis juhlitaan abit juhlii kokonaisen kuukauden, ja tästä on tullut semmoinen villitys.
Oikeasti?
Joo, että sitä kauneinta siellä. Niin tuli siitä vaan mieleen, että saakohan Norjassa tulla kolmion takaa?
Sairaan hyvä.
Joo. Okei, kiitos. Jenni, sä oot tosi ystävä, koska suostuit nauramaan tälle vähän. Tää on Perho ja Pääskysaari, tervetuloa. Tänään me puhutaan ystävyydestä. Jenni, mitä sä väität?
Mitä mä väitän ystävyydestä?
Mm.
Ennen kuin mä väitän mitään, niin mä puran mun huolen tähän väliin, koska jotenkin ystävyys on mulle niin tärkeä, suuri ja rakas asia, että mulla on semmoinen pelko, Anna, että pystytäänkö me sanoa mitään sellaista, mitä ei ole jo kaikkea sanottu. Mutta onko sillä mitään väliä? Ei, sillä on mitään väliä.
Ei, kai sillä. Ei aseteta nyt rimaa liian korkealle.
Anteeksi, mutta niin mä perun tuon, mitä mä äsken sanoin. No niin, eli mitä mä väitän ystävyydestä? No mä väitän vaikka tälle, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen pitäisi jatkua läpi koko elämän.
Joo, voi herättää heti ajatuksia.
Palataan tähän varmaan Joo. myöhemmin. Mulla on toinenkin väittämä, mutta haluatko sä väittää väliin?
Joo, mulla on väliväite.
No?
Ystäviä ei saada, ne otetaan. Niin kuin huomaat, toi ovi on lukossa. Nyt sä kuuntelet sitten, mulla on huolia.
S-O-S, S-O-S. Okei, aika No, me palataan tohonkin kyllä. myöhemmin, kyllä. Aion palata siihen myöhemmin. Mä väitän vielä, että vaikka ystävyys olisi yksi maailman tärkeimmistä asioista, niin voit silti olla todella paska ystävä.
Joo.
Ja mä uskon, että tää toivon mukaan, no ei, en mä sano mihin se johtaa, vaan mä kysyn sulta, Anna, minkälainen ystävä sä oot?
No, mä pidän itseäni aika huonona ystävänä sen takia, että mä oon surkea yhteydenpitäjä. Et mulla on ehkä vähän se staili, että sitten kun tapaan ystäviäni noin 8 vuoden välein, niin siinä olen kuuluisasti läsnä. Tai että sitten mä pyrin niin kuin kuuntelemaan ja jotenkin absorboimaan sen ihmisen tunnelmat ja ajatukset ja kuulumiset itseeni. Mutta väliaikoina mä oon kauhean huono. Ja siksi mä ihan vilpittömästi ihmettelen sitä, ja se on suorastaan jopa liikuttavaa, että miksi mulla on vielä ystäviä jäljellä, koska mä käyttäydyn näin huonosti.
Mm. Ja mulle toi taas, mä tunnistan ton, ja mä kuvailisin itseäni varmaan aika samanlaisin sanoin, mutta sitten samaan aikaan mä vähän kyseenalaistaisin meitä, että liittyykö toi siihen, että meilläkin on hirveän vahvana joku niin kuin ideaalinen käsitys siitä, että kuinka usein ystävät pitää yhteyttä ja minkälaista ystävyyden pitää olla, jotta sitä voi todella sanoa ystävyydeksi. Eli samaan aikaan mä niin kuin ajattelen, että se mitä mä sua tunnen ja tiedän, niin sulla on ystäviä. Niin kuten sanoit, niin kyllähän se jotain kieltään kertoo, että sulla niitä on ja sä niitä näet. Mm. Ja niillä on iso merkitys sun elämässä, ja mä satun tietämään, että sulla on iso merkitys ainakin joidenkin ystävien elämässä.
Ihanasti sanottu. Mm. Joo, mutta toi on erinomaisen hyvä pointti mun mielestä, että ystävyyteen liitetyt ideaalit, tämmöiset ajatukset siitä, että millaista ystävyyden kuuluu olla, niin ne on aika ankaria. Tai ainakin on siis jäänyt itse kiinni ajatuksista, että onkohan tämä nyt oikeaa ystävyyttä, kun puuttuu se, tämä tai tuo. Ja muutenkin mun mielestä erityisesti naisille suunnatussa vaikkapa kirjallisuudessa, jossain TV-viihteessä, josta tietysti arkkiesimerkki on Sex in the City, niin se naisten välinen ystävyys, niin se on aika semmoista, mä koen siitä paineita.
Hei, mä tunnistan ton ja lisätään samaan soppaan niin kuin Girls TV-sarja, sitten niin kuin seuraavan sukupolven sinkkuelämää. Eli samaan aikaan, kun mä oon niitä kattonut aina ihan silleen, että wow, tää on niin kuin mahtavaa ja jotenkin kuvittelen elämäni heidän kanssaan siinä kaveripiirissä, niin samaan aikaan mulla on kateus. Mä ajattelen, että miksi mulla ei ole tommosta kolmen, tai meitä olisi niin kuin neljä, jotka tuntisi toisensa läpikotaisin ja aina voisi soittaa ja vähän olisi asuttu yhdessä ja näin. Niin mä oon ihan silleen, että onko mä jotenkin epäonnistunut. Ja sitten kun mä pääsen siitä, että mä en vertaa itseäni fiktiivisiin TV-sarjojen hahmoihin, niin onko sulla Anna lähipiirissä sellaista kuin mulla on, että jollain on sellaisia ystävyyssuhteita, että ne soittelee tosi monta kertaa päivässä ja vaikka puhuvat toisistaan niin kuin vaikka vaimoina. Ja se on sellaista, että musta se on ihanaa. Mutta mä oon vähän silleen, että ei mulla ole sellaista, että mä soittasin jollekin joka päivä monta kertaa. Että miksi mulla ei ole?
Joo, mä tunnistan täysin oikeastaan koko ton tunneskaalan tai ton jotenkin ajatuskulun. Eli ihan samalla tavalla mä oon siis 70-luvun alusta saakka miettinyt sitä, että miksei mulla ole sitä tyttökirjojen ystävää, joka tuo kuumaa kanakeittoa oven taakse, kun ai, ystävällä on lepra tai jotain sellaista. Eli joo, siinä on just se jotenkin sen ystävyyden kokonaisvaltaisuus, sitten tämä yhdessä asuminen ja kaiken jakaminen kuuluu siihen ihannekuvaan, että niiden tyttöystävien kanssa tai ylipäätään ystävien kanssa jaettaisiin jopa ne asiat, joita sä et välttämättä jaa edes puolisosi kanssa. Ja se on jotenkin semmoista niin kuin kauhean isoa ja ennen kaikkea ikuista. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin ja myös sinulle lohdutukseksi tai uhaksi tai miten haluatkin sitä asiaa ajatella, niin sitten mä mietin, että kai semmoisen ystävyyssuhteenkin pystyisi muodostamaan, mutta en mä ole ihan varma, että haluuks mä sitä, että esimerkiksi teikäläinen rupeisi 9 kertaa päivässä soittaa, että mitä sä teet nyt, mitä sä teet nyt, mitä sä teet nyt.
Niin. Ja sitten mulla tulee tästä muuten koko tästä keskustelusta ja ehkä johdattaa meitä vähän niin kuin seuraavaan steppiin tässä jutussa on se, että satuit sä näkee, tästä on muutama viikko aikaa, oli Hesarissa juttu, joka oli vähän niin kuin siinä ingressissä otsikoitu näin, että kenelle soitat, kun jotain tärkeää tai vaikka huvittavaa tai jotain niin kuin spesiaalia tapahtuu. Ja se juttu käsitteli tämmöisiä läheisiä ihmissuhteita. Ja sitten siinä oli justi, että monelle se on vaikkapa puoliso. Sitten monelle se on se joku paras ystävä. Ja monelle se on oma äiti tai vaikkapa sisarus. Ja sitten se jutus ei mun mielestä arvotettu sitä mitenkään, että onko se hyvä vai huono, jos se on sun ystävä eikä puoliso tai päinvastoin. Mutta mulla tulee tässä mieleen esimerkiksi se, että vaikka meille ei keskenään olisi luontevaa se, että me aletaan soittelemaan 1 000 000 kertaa päivässä. Ja mä sanon tähän sivuhuomautukseksi, Anna, me ei olla pitkältä ajalta ystäviä, mutta tiedätkö, mulla on aina semmoinen olo, että jos mun pitäisi soittaa ja vaikka asia olisi mikä, niin mä voisin aina soittaa.
Joo, ja toi on hieno havainto ja se on hirveän tärkeä, koska mä ajattelen, että jotenkin juuri tuosta ystävyydessä on enemmän kysymys kuin niistä
kerroista,
jotenkin määristä ja mitoista.
Mä oon samaa mieltä, että mun mielestä ystävyyden tärkein piirre on luottamus ja mulle se luottamukseen sisältyy se, että mun täytyy tietää, vaikka menisi 3 viikkoa, 3 kuukautta, 3 vuotta. Että se ihminen on siellä. Ja totta kai voidaan puhua sit siitä, että mitä se vaatii. Ei voi vaan ajatella, että jotkut ihmiset on jossain, tiedätkö, niin kuin kellarissa odottamassa, kun mulle sopii, että he astuvat kuvioon. Mutta mulle toi on osa luottamusta. Se tuo mulle arkeen tunteen, että on jotain porukkaa, että mä en tipu tyhjän päälle. Ja että mulla on jotain tukea tai turvaa. Mutta mitä sulle herää tuosta, kun mä mietin sitä, että kenelle soitat, kun jotakin tärkeää tai huvittavaa tapahtuu, tai kenelle haluat ensimmäisenä kertoa, niin eikö se ole, Anna, niin, että sä löydät aika lähipiiristä niitä ihmisiä, kelle sä soitat?
Joo, hyvinkin lähipiiristä siinä mielessä, että mun mies on myöskin mun paras ystävä. Mm. Et jos mun pitäisi ihan niin kuin kylmiltään vastata tuohon kysymykseen, niin joo, niin kuin puoliso on tässä se vastaus. Mutta sitten jos pitäisi valita ikään kuin se seuraava leveli, niin mulla on kaksi pikkuveljeä ja ne on niin fiksuja, että tai oikeastaan he ovat kohdanneet niin fiksut naiset, että ovat ottaneet nämä minun veljeni puolisoiksi. Niin he on mun erittäin hyviä ja läheisiä ystäviä, semmosia jotenkin, mitä mä nyt sanoisin, semmosia ihmiskallioita, joille mä voisin soittaa koska vaan ja puhua mistä vaan ja tiedän, että sieltä tulee tukea.
Eikö toi ole ihan mieletöntä, että niiden ihmisten kautta, joita sä et ole valinnut, niin tulee ihmisiä, joita sä et ole valinnut. Ja sitten niistä tulee sulle noin tärkeitä.
Joo, se on kyllä, se on valtava etuoikeus. Että mä kunnioitan sen asian jotenkin läsnäoloa omassa elämässäni.
Ja tähän liittyen siinä Hesarin jutussa oli oikeasti tosi hyvä ja siinä oli monta näkökulmaa. Ja siinä muistaakseni lopussa mentiin siihen, että kun meillä kasvaa, nyt kun syntyvyys on niin laskussa, meillä kasvaa lapsia ja tulee kasvamaan lapsia ja heistä tietenkin aikuisia, joilla ei ole sisaruksia. Niin mitä se tekee yksinäisyydelle tai yksinäisyyden kokemukselle, koska yksinäisyys on tosi iso asia ja kyllähän mekin Anna tiedetään, että me täällä niin kuin voidaan miettiä sitä, että mitä ystävyys on ja mitä se ei ole ja onko meillä paljon vai vähän, kun tämä se kipeä sävy tämän keskustelun taustalla on tietenkin se, että mitä jos ei ole ystäviä, jos on hyvin yksinäinen tai kokee yksinäisyyttä, niin kyllähän me ymmärretään, että se on tosi etuoikeutettua pystyä puhumaan niin kuin ystävistään.
Kyllä. Mulla on tohon story, mutta ihan kiinnostaa sitä ennen, että kelle sä sit soitat, kun sulle tapahtuu jotain.
No joo, tohon mä ajattelin kanssa palata, koska mun ensimmäinen vastaus on, että miehelleni. Mutta sitten mä tartun tohon, tai toi herättää musta niin kun monia juttuja, toi kun sä sanot, että mun mies on mun paras ystävä.
Mm.
Ja mähän olen kerran kauppareissulla niin nähnyt Anna-lehden kannen ja sitten siinä on eräs Jenni Pääskysaari siinä kannessa. Ja sitten häneltä on siihen sitaatti poimittu siihen kanteen, että parisuhteessa ei olla ystäviä, vaan rakastavaisia. Mä olin tällaista sanonut joku, siis tästä on varmaan joku 5 vuotta aikaa. Ja mä haluaisin vähän niin kuin sanoa sille ihmiselle siinä kannessa, että mikäs helvetti sinä olet sanomaan tämmöisiä yleispäteviä totuuksia. Ja jos totta puhutaan, niin enhän mä niin tarkoittanut, että kaikilla täytyy näin olla. Ja se, että jos mä ajattelen niin, että mulle parisuhteessa on kyse tietenkin paljon muustakin kuin ystävyydestä, mutta siihen liittyy se, että mä niin kuin rupesin miettimään, että sanoks mä koskaan, että mun mies on mun paras ystävä, niin mä en käytä sitä nimitystä, vaan mä ajattelen, että se kuuluu sisään rakennettuna siihen juttuun. Mutta hän on se, kelle mä ensimmäisenä kerron.
Joo.
Ja sitten jos mä sanoin, että jos mulla ei ole vaimoa, kelle mä soittelisin monta kertaa päivässä, en mä soittele mun miehellekään montaa kertaa
en
päivässä.
Minäkään.
Että tämäkin ehkä kertoo meistä ihmisinä, että eihän se niinku, jos ei kerran niinku todelliselle aviopuolisolleen soittele, niin miksi soittelisi niinku sille kuvitteelliselle aviopuolisollekaan. Mutta varmaan niinku miehelle, mutta sitten sitten mä kuitenkin käytän nimitystä paras ystävä, mutta mun paras ystävä Liisa, niin hänen kanssaan pidetään aika vähän ja harvoin yhteyttä. Että mä en ehkä hänelle soita, että sit se on ehkä mun äiti. Tai sitten mulla on mun äidin ja mun pikkuveljen kanssa 3 henkilön WhatsApp-ryhmä ja mä varmaan sinne uutisoisin.
Joo. Mm. Joo. Hei haluaisin palata tähän yksinäisyyteen, koska se on tietysti ystävyyden kääntöpuoli tai se niin kuin varjo siellä, niin mä ajattelen, että sekin on etuoikeus, että mulla on ollut aina ystäviä, paitsi silloin ihan pienenä, kun Me siis asuttiin niin syrjässä, että siellä ei ollut muita lapsia, paitsi yksi Mika oli. Mm-hmm. Mutta 7-vuotiaaksi asti, niin ennen kuin menin kouluun, niin mulla ei siis ollut tämmöisiä niin kuin jokapäiväisiä kavereita.
Yeah.
Mutta sitten kun kouluun menin, niin siitä lähtien on melkein aina ollut. Mutta sitten kun mä jo aikuisena muutin tänne pääkaupunkiseudulle, niin yhtäkkiä mä tajusinkin, että itse asiassa mä en tunne täältä oikein ketään. Mm. Että ne mun kaikki, tai suurin osa mun tuttavista ystävistä jäi sinne kotipaikkakunnalle sitten näihin tallipiireihin, kun mä olin ollut paljon hevosten kanssa ja sekin loppui ja muuta. Ja sit mä olin vähän sillai, että mitäs nyt sitten?
Anna mä arvaan, tää liittyy siihen sun väittämään. Onko totta? Miten se meni?
Kyllä, että ystäviä ei saa, vaan ne otetaan.
No niin, tää alkoi haiskahtaa siltä. Nyt kuullaan ilmeisesti sitten Anna Perhon vinkit, että miten ystäviä saadaan, vaan miten ystäviä otetaan. No, mitä sä teit?
No siis olin varmasti tosi monen mielestä ihan superrasittava. Siis mä niin kun aina, jos mä vaan jossain oli vähänkin kiinnostava ihminen, siis lähinnä työkuvioiden kautta tapasin, mutta myöskin ystävystyin yhden kampaajan kanssa, jolle menin ensimmäistä kertaa ja sitten siitäkin tuli jotenkin mun ystävä. Ja mä vaan niin kun olin hirveän aktiivinen ja että mennäänkös lounalle ja mennäänkös kahville ja juodaankos viiniä ja no minä voisin tulla sinne ja ihmiset on niin kohteliaita. Jos itse vaan oot siinä vieressä ja hymyilet viattoman näköisenä, niin ei kukaan oikein kehtaa sanoa, tieksä, että no ei mua oikeastaan kiinnosta.
Aika kovaa kamaa. No mitä tapahtui? Sait sä ystäviä tai jäikö sieltä ystävyyssuhteita?
No kyllä sieltä jäikin, että mä oon jotenkin jälkeenpäin miettinyt sitä vaihetta, että miksei se mua jälkikäteenkään jotenkin nolota enempää, kun mä oon kova nolostelemaan erilaisia juttuja, mutta mä lähdin siihen leikkiin ihan sillä mielellä, että jos ei toi niin kun haluan mun kanssa hengailla, niin mä hyväksyn sen, koska onhan tää nyt vähän omituista käyttäytymistä, että sulla on yhtäkkiä sellainen koiranpentu siinä vieressä, että voit se olla munkaan.
Ja ehkä tästä päästään, Anna, siihen, että mitä ei kuulu ystävyyssuhteeseen, että ehkä nämä lisää niitä kiekkoja siihen, että mikä on ideaalinen ystävyyssuhde, mutta ehkä tässä toivon mukaan olisi meille itsellemme ja ehkä jollekin toisellekin jotakin vapauttavaa, että just mä niin kuin mietin, että ehkä ei sellainen, että jos tajuu, että tästä ei tuu mitään, tämä ei vaan toimi, tämä oli tämän aikaa tai tämä ei ihan lähe, niin voiko siitä ystävyydestä luopua tai kieltäytyä?
Niin, noina yksinäisyyden vuosina.
Kirja tulossa joulumarkkinoille 2018.
Sydäntä särkevä tarina. Yksi tyyppi sanoi siis ihan suoraan, ystävällisesti, mutta jämäkästi, että hänen elämänsä on nyt niin täynnä kaikenlaista, että eiköhän nämä kaavittelut ollut nyt tässä.
Tiedätkö mitä? No. Mä oon kerran ollut toi ihminen. Ja tämä on musta ihana kuulla, kun sä sanot noin. Nyt ennen kuin mä kerron tämän oman storin, niin mä haluan tietää, että miltä se susta tuntui ja mitä sä niin kun sanoit sille. Tai miten siitä eteenpäin?
Mä en sanonut mitään, koska mä olin niin häkeltynyt, koska toi oli aika poikkeuksellista sanoa tolla tavalla. Siis mä luulen, että on helpompaa vaikka joidenkin Tinder-treffien jälkeen sanoo, että sori, että mulla ei oikein ole fiilistä, kuin jos siinä ollaan niin kuin ystävyyden, potentiaalisen ystävyyden äärellä. Se niin kuin vähän vihlaisi, mutta en mä siitä kyllä mitään niin kuin linnoitusta ruvennut sydämeeni rakentamaan, että niin kuin mä äsken sanoin, niin mä hyväksyin sen, että selvä. Ja siis hänellä oli ihan ikään kuin hyvät perustelut siihen, että oli pieniä lapsia ja paljon töitä ja kaikkea tätä. Tai sitten hän ei vaan tykännyt musta tai ollut niin kiinnostunut, I don't know. Mutta en mä sitä niin kuin, se oli merkille pantavaa, mutta ei sydäntä särkevää.
Ja niin, no, mun täytyy varmaan jakaa tämä oma story, vaikka mua hävettää tämä. Ja mä pohden tästä syyllisyyttä ja niin kuin mä vähän inhoan itseäni tämän vuoksi, mutta siis tästä on tosi monta vuotta aikaa, siis varmaan joku, ainakin yli 15 vuotta aikaa. Ja tämä meni niin, että yksi ihminen teki musta haastattelua ja me niin kun se haastattelu kesti monta tuntia ja sitten oli kuvaus päälle, että me vietettiin niin kuin aika intensiivinen päivä yhdessä ja sitten vaihdettiin niin kuin jälkikäteen sähköposteja, missä tarkisteltiin tekstiä ja niin kuin näin. Ja sitten häneltä tuli sähköposti, että hei, että musta tuntuu, että meillä klikkaa tosi hyvin ja että olisi tosi kiva niin kuin ystävystyä paremmin ja että voitaisiko nähdä ja niin kuin näin. Ja nyt jos mä oon niinku ihan rehellinen, mua hävettä, mä tulen hikikainaloihin tästä, mutta mä sanon, että et se oli mukava tyyppi, mutta mulle se oli täysin ammatillista. Se oli niinku ihan ammatillista, että mulle ei tullut semmoista, niin kuin, tiedätkö, parhaimmillaan mä muistan joskus teini-iässä, kun jossain ihme porukassa tutustuu johonkin uuteen tyyppiin. Ja sehän on vähän kuin rakastuminen. Joo. Se ystävään. Tiedätkö, ja sen takia mä sanoin, että teini-iässä, koska silloin vähän on oppinut tietää, että kuka itse on. Ja vaikkapa oma huumori on niin kuin tietynlaista. Sitten tulee joku ihan puskista, samanikäinen, tiedätkö, kun puhutaan siitä, että ollaan 16-17. Ihan random tyyppi ja se niin kuin kuoliaaksi naurattaa sut. Tai on vaan niin makea tyyppi, että mä olisin, että voiko tommosia olla. Ja sit kaikki vaan klikkaa ja jotenkin pilvet väistyy ja valoilmiö iskee niin justiin. Ja tällaista mitään mulle ei tapahtunut siinä. Enkä mä tarkoitan, että aina pitää tapahtuakaan, mutta siinä haastattelutilanteessa mä olin vaan näin. Että mulle se oli täysin ammatillista. Mulla oli pieni lapsi. Mulla oli paljon muita haasteita elämässä. Mä koin, että mä en kerkeä nähdä edes mun niin kuin läheisimpiä ja parhaita ystäviä, jolloin mä laitoin semmoisen jotenkin varmaan todella onnettoman ja ylidiplomaattisen viestin, jonka sisältö oli, että ei nähdä. Niin kuin en mennyt näin sitä sanonut, niin, mutta mä en muista, miten mä sen sanoin. Mutta siis, että ajattele, mä muistan sen vielä niin kuin yli 15 vuotta sitten. Ja tämähän on ihan absurdia. Hän on varmaan jo jatkanut elämää niin kuin 3 sekuntia sen mailin lukemisen jälkeen. Mutta tiedätkö, se syyllisyys mulla on se, että onko mä epäkiitollinen paskiainen, jos mä kieltäydyn potentiaalisesta ystävyyssuhteesta.
Mä sanoisin tohon kyllä sillä tavalla, että mä ymmärrän hyvin, että toi voi herättää vähän tämmöistä tunnelmaa, että olinko ylimielinen ja mitäköhän niin. Se ihminen ajattelee ja loukkaantuiko se. Mutta eikö vielä pahempaa olisi se, että sä olisit ikään kuin teeskennellyt sitä ystävyyttä.
Niin.
Että mä rakastankin sua vaan muodon vuoksi tai velvollisuuden tunnosta, koska mun mielestä yksi ehkä keskeisin omasta mielestäni ystävyyteen liittyvä pointti on myöskin se, että mun mielestä oikeaan ystävyyssuhteeseen ei kuulu kiitollisuuden velka, eikä tämmöiset erilaiset velvoitteet millään tavalla. Tai semmoinen laskeminen, että mulle sulle, että kun mulla on nyt tässä ollut 2 huolta, mitkä sä oot kuunnellut, niin nyt sitten jotenkin pitäisi tasata vaakakupit. Se on sietämätön ajatus mun mielestä, se kiitollisuuden velan taakka.
On. Ja ehkä siihen nivoutuu myöskin syyllisyys niin kuin helposti,
kyllä.
Jos sieltä ikään kuin alkaa tämmöinen laskeminen ja mittaaminen ja niin kuin näin. Niin mä lisään tuohon listaan, että mun mielestä ystävyyssuhteeseen ei pitäisi kuulua syyllistymistä eikä syyllistämistä.
Juuri näin.
Vaikka me itse aloitettiin tämä koko keskustelu omilla syyllisyyden tunnoilla liittyen ystävien väliseen niin, yhteydenpitoon.
Taas kaikki hävettää ja on syyllinen olo.
Ja sitten mä oonkin vähän, mitä mieltä sä oot siitä, että kuuluuko kateus ystävyys? Saako ystävälle olla kateellinen?
No ei varmaan saisi, mutta onhan se välillä väistämätöntä. Et sekin on semmoinen, ehkä sekin on semmoinen tabu, joka kuuluu siihen ideaaliin. Mutta nyt jos yhtäkkiä ajattelen, niin ne ystävät, joille olen kateellinen, niin ehkä se ystävyyden Freud. Ystävyyden myrkky on siinä, että mä voin sanoa sen suoraan. Niin. Siis ihan niin kuin vilpittömästi, että mä oon muuten sulle todella kateellinen siitä ja tästä.
Ja se kytkeytyy siihen luottamukseen. Eli tietää, että kun mä avaan tämän niin kuin, tiedätkö, tabun tähän näin, niin mä luotan, että mä sanon näin, että sä et käytä tätä mua vastaan. Sä et ala niin kuin, tiedätkö, vääntää ruuvia ja puukkoa haavassa. Toi on kyllä ihan totta. Ja tästä tulee sitten mieleen semmoinen, että riiteleksä sun ystävien kanssa? Ootsä pystynyt, kun joskushan kuulee sanottava, että sit vasta se on niinku ystävyyssuhde, kun pystyy riitelemään ja puhutaan kato kaikki ihan suoraan ja välillä huudetaan. Ja pystyksä, riiteletsä sun ystävien kanssa?
En aikuisena kyllä ole, että silloin joskus murrosiässä nuorena aikuisena ehkä oli jotain tämmöisiä sanomisia, mutta se silloinkin tuntui aika väärältä ja sellaiselta, ei mitenkään hyvältä. Ja musta toikin on taas yksi semmoinen klisee tämä, että pitää olla joku riita ennen kuin voidaan olla tosi ystävät. En mä niinku suostu allekirjoittaa tuommoista sääntöä.
Mm.
Et voihan ihmissuhde olla hyvä, vaikka siinä ei, siis eihän sitä tarkoita, että kaikesta täytyy olla samaa mieltä ja jotenkin näin.
Mm, tai ei voisi puhua vaikeista asioista niin. Tai jostain. Joo, no mä melkein arvasinkin tämän. Sitten tulee vielä mieleen tuosta kiitollisuuden velasta, niin just se, että kyllähän se myös sit pitää sisällään mun mielestä sen, että sen ystävyyden pitäisi jotenkin olla ikään kuin, mitä mä sanoisin, vastavuoroista tai jotenkin sillä tavalla tasapainossa, että et vaikka ei pidä laskea, että Anna, mä kerroin Annalle 3 huolta ja nyt Anna tulla 3 huolta, mutta ei yhtään enempää, koska sit kipsahtaa vaakakuppi nurin, niin kyllähän siinä on se, että mä luotan, että meidän ystävyys jatkuu pitkään ja vaikka mulla olisi nyt huono hetki ja huono vaihe, niin mä voin oksentaa sen sulle ja vaikka viikosta toiseen tai vaikka meidän 5 seuraavaa tapaamista menisi siihen. Mutta kyllähän sen täytyy jossain vaiheessa ikään kuin mennä myös niin kuin tavallaan toisin päin. Mä tarkoitan vaan sitä, että kun mä oon itse huomannut joskus ystävyys- tai kaveruussuhteessa, että se olen aina minä, joka kuuntelen, kun toisella on koko ajan joku huonosti. Mm. Ja silloin on eri asia, jos toinen on vaikka sairastunut tai muuta. Mutta jos esimerkiksi niin kuin haukkuu omaa parisuhdettaan vuodesta toiseen.
Tuttu tilanne.
Niin. Ja mullahan tulee semmoinen, että kun mä en halua sanoa, että lähde menee tai lopeta niin kuin näin. Se ei ole musta niin kuin ehkä ystävän tehtävä, vaan kuunnella. Mutta samaan aikaan mulla tulee silleen, että tätäks tämä meidän ystävyys on. Että mä oon vaan niin kuin korva tai olkapää ja sä et tee tälle asialle yhtään mitään. Ja mä vaan niin kuin kuuntelen. Ja sitten se muodostuu sen niin kuin ystävyyssuhteen dynamiikka tollaiseksi. Niin silloinhan se on ihan sama, kuka siinä on se korva ja olkapää. Eli mä oon siinä mielessä aika vaativa ystävä, että sit kun mä oon jonkunkaan kaveri tai ystävä, mä haluan ainutkertaisuuden tunteen. Mä haluan tuntea, että sul voi olla muita ystäviä, mä en ole niistä mustasukkainen, mutta meillä on tää meidän juttu.
Joo, toi on aika hienosti sanottu, että se on semmoinen niin kuin pientä luksukkuutta siihen
eksklusiivisuutta.
Niin.
Mutta tiedätkö, kato, siinä on musta se toinen puoli. Se mekin puhuttiin Anna etukäteen sitä, että ihan kuin siihenkin liittyisi joku, että olisi niin kuin ylimielistä sanoa, että ystäviä on erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Mutta eikö tämä voi olla niin kuin sen positiivinen puoli, että meillä on tämä juttu ja sulla on sitten jonkun toisen ystävän kanssa joku toinen juttu.
Joo, ilman muuta voi olla. Siis kyllä, mä ajattelen juuri näin, että ystäviä on erilaisiin tarpeisiin ja tarkoituksiin.
Mm.
Ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa, että kun en mä odota, vaikka sanoinkin tai kun sanoin, että mun mies on myöskin mun paras kaveri, mä niin kuin miellän sen best friend with benefits.
Yes.
Niin en mä silti ajattele, että hänen pitäisi olla mulle kaikki. Tiedätkö, että kyllä mä sitten kuitenkin mieluummin menen vaikkapa ystäväni Annan tai Sadun kanssa shoppailemaan kuin raahaan mieheni sinne tai näin, että et ehdottomasti voi olla erilaisiin tarkoituksiin tai on joku erityinen alue, josta juuri me erityisesti puhutaan.
Kyllä. Mun tuli vielä mieleen sellainen, että jos niin kun ajatellaan, että sillä ystävyydellä rupeaa olemaan aika paljon sellaista, että mitä sen pitää täyttää, jotta se, sitä voi sanoa ystävyyssuhteeksi. Mutta tunnistatko sellaista ilmiöä, että sä joskus mietit, kun sä puhut jostain kolmannesta osapuolesta jollekin, että voiko mä sanoa, että me ollaan ystäviä? Ja nyt on näin abstraktilla tasolla tämä kysymys. Mä sanon ihan suoraan. Kun mä kerron tästä meidän podcastista jollekin, niin mä sanon, että mä teen Annan kanssa tätä ja sitten välillä mun tulee semmoinen, että mä teen ystäväni Annan kanssa tätä. Ja sitten mun tulee semmoinen, että saankohan mä sanoa, että me ollaan ystäviä. Tai sitten mun tulee semmoinen tarve selittää meidän yhteinen historia. Eli ymmärräksä tänne, että milloin saan sanoa, etten mä vaan luule itsestäni liikoja.
Mä tunnistan ton täysin.
Yes.
Ja olen itse kiertänyt tätä samaa dilemmaa sanomalla ylikorostetusti, että hyvän ystäväni Jenni Pääskysaaren kanssa. Mutta joo, niin. Mä tiedän, että kun ystävyydessä yksi juttu, joka sitä voimakkaasti määrittää näin pinnallisella tasolla, on näiden suhteiden pituus. Mm. Eli kysymys kuuluu, onko pituudella väliä?
Ja siitä päästään kysymykseen, koska mä sanon heti, että tietyllä tavalla ei. Sähän voit tavata aikuisiällä jonkun ihmisen. Ja sitten mä sanoin, että jos se teiniän jonkun tyypin bongaaminen on ihan verrattavissa niin kuin rakastumiseen tai ihastumiseen, niin mitä se on aikuisiällä? Kun molemmat tietää, että tässä on vähän kilsoja takana, ei jaksa mitään bullshittia, tulee, että mä oon tämmönen, aha, sä oot tommonen. Ja nyt ollaan ystäviä ja ei tarvi niin kuin jauhaa mitään turhaa,
joo.
Niin sehän voi olla todella syvä se ystävyys. Ja se on sitten vähän semmoinen, että mä huomaan, että sellaiset ystävyyssuhteet, mulla on se onni, että mulla tapahtuu niitä töissä. Ja siinä on se huono puoli, että ne ajaa ihan jo käytännön ja ajan niin kuin takia, ajankäytön takia mun ikään kuin vanhojen ystävyyssuhteiden niin kuin ohi.
Joo, sori, mä kysyn tarkentavan kysymyksen, jotta pääsen samalle sivulle. Niin tarkoitatko sä tällaista niin kuin, mites mä nyt sanoisin, tämmöistä vähän niin kuin bromance-tyyppistä tai tämmöistä niin kuin salama-ihastumista, että yhtäkkiä tapaat jonkun uuden ihmisen ja sitten ollaan yhtäkkiä aivan niin kuin järkyttävän intensiivisissä väleissä.
No ehkä joo, ja sitten bromance on siinä mielessä hyvä sana, että mullahan se ei katso sitä, että onko se niin kuin mies tai nainen se toinen osapuoli. Mutta ei se mene semmoiseksi mun mielestä niin kuin överiksi nopeasti, vaan se johtuu varmaan esimerkiksi mun työn luonteesta, että istutaan paljon vaikkapa jonkun kanssa yhdessä huoneessa. Niin,
joo.
Ja sitten puhutaan niin kuin sisällöstä, eli puhutaan elämästä ja puhutaan arvoista ja niin kuin tämmöisistä asioista, niin yhtäkkiä sitä huomaa, että aika hyvin soi jutut yhteen. Tai sehän on ihan tutkittu juttu, että aivot alkaa niin kuin
synkkaantua.
Niin, ne on mielettömän hienoja hetkiä ja siitä mä oon tälle työlle kiitollinen, että tämmöistä voi tapahtua.
Joo, mulla on tolle termi. Mä nimitän tota ystävyyden lajia lihaliemikuutioystävyydeksi.
Aha, eli tämä ei ollut bromance, tämä oli lihaliemikuutioystävyys. Niin. Ole ystävällinen ja avaa.
Jees, eli ne on just tällaisia, että sä tapaat jonkun ihmisen, siihen liittyy kyllä semmoinen tietynlainen intensiivisyys, mutta syystä tai toisesta, niin kuin omissakin hommissa usein käy näin, että sit sä oot jonkun ihmisen kanssa loppujen lopuksi niin paljon tekemisissä, että kun siis normaali ystävyyden kaari tai semmoinen ehkä, mikä me mielletään normaaliksi, on semmoinen, että ensin vähän tutustutaan ja sitten se pikkuhiljaa syvenee se suhde.
Joo.
Mutta ehkä myöskin tämmöiseen aikuiseen ystävyyteen kuuluu se, että siinä mennään aika suoraan asiaan. Joo. Ja sitten jos on tilanne tämmöinen, että se syystä tai toisesta, mä luulen, että moni työpaikkaromanssi ottaa myöskin niin kuin tulta tämmöisestä, että sä oot ihan niin kuin fyysisesti aika lailla samoissa tiloissa jonkun ihmisen kanssa ja siinä tulee puhuttua niin kuin kaikki väkivaltaisen nopeasti. Se on ihana tunne, mä oon saanut kokea sitä todella usein, mutta sen huono puoli on musta usein se, että siinä voi tulla tämmöinen ystävyysburnout. Että siinä tulee niinku liikaa kamaa liian lyhyessä ajassa ja yhtäkkiä sä rupeatkin huomaamaan, että mä en halua muuten enää tietää yhtään juttua sun kuukautiskierrosta tyyppisesti.
Joo. Ja tämä saa niin kuin ajattelee tätä vähän semmoisesta niin kuin ryhmäpsykologian näkökulmasta. Eli kun aina sanotaan, että ryhmä käy ne tietyt vaiheet läpi, riippuen siitä, että kuinka paljon on tekemisissä, niin eri tavallaan niin kuin aikajanalla, aikarytmissä. Niin ehkä ystävyydessä on sama se, että jos mennään niin kuin tosi nopeasti ja sitten ollaan intensiivisesti, niin ne kaikki vaiheet tulee jo niin kuin, että se voi myös loppua ja hyytyä tai ne ällötyksen tunteet ja muut tulla. Mä en ehkä ihan tollasta nappaa, mutta mulla taas liittyy nää semmoiseen niin kuin sitten taas sinne nuoruuden siihen, kun oli jotenkin tosi tärkeetä mukamas, että järjestellään ystävät ikään kuin tärkeysjärjestykseen, että on se joku paras ystävä. Ja mullakin on semmoinen kokemus, on 15-vuotiaana ollut paras ystävä, me oltiin kuin paita ja perse. Ja siinä oli semmoista, me oltiin kuin koko ajan tekemisissä aivan niin kuin yhdessä. Ja sitten saattoi mennä niin, että seuraavana päivänä nähdään koulussa, niin mulla tulee semmoinen, että mä en halua nähdä tota ihmistä. Ja mulla tulee semmoinen todella harvoin kenenkään kanssa. Niin toi liittyy mun mielestä siihen. Ja tiedätkö, mikä on niin kuin jännä tunne myös mulla tulee mieleen. Mm. Että sen ihmisen kanssa mä oon ollut, viettänyt niin kuin suurimman osan valveilla oloajastani sen kanssa. Mulla ei ole mitään käsitystä tänä päivänä keväällä 2018. Että missä se ihminen on, mitä se tekee, mitä sille kuuluu, mihin elämä on sen tässä niin kuin, tiedätkö, 30 vuodessa kuljettanut. Se on aika raju ajatus sekin.
Joo. Mä ajattelen, että se on itse asiassa aika luontevaa. Tai mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että mä luin tämmöisen fantastisen pienen kirjan, jonka nimi on Keltainen maailma.
Okei, muistaaksä kenen se on? Vai?
Joo, se on tämmöinen Albert Espinosa-niminen kaveri, joka sairastui syöpään, sairasti sitä 10 vuoden ajan ja häneltä amputoitiin toinen jalka, että se kasvain saatiin, tai se leviäminen saatiin jotenkin loppumaan vaan sillä, että tehtiin tämä amputointi. Ja hän tässä kirjassa niin kuin kertoo siitä amputointiprosessista tai ensinnäkin sille jalalle, se kirja lähtee muistaakseni liikenteeseen siitä, että sille jalalle pidetään juhlat. Että sen ystävät tulee niin kuin, että no niin, morjes, tämä oli tässä, että sulla on nyt nämä maahanpainajaiset tässä.
Mahtava.
Mutta sitten tämä Albert jää tietysti pitkäksi aikaa sairaalaan, kun sitä hoidetaan sitä hommaa ja hän siellä tapaa. Se on siis osastolla, missä on muita syöpäpotilaita. Mm. Ja se määrittelee tämmöiset keltaiset ihmiset, jotka ilmaantuu elämään yhtäkkiä ja ne muuttaa hetkeksi koko sun elämän suuntaa vaikka yhden keskustelun kautta. Mm. Ne on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin voi tulla vaan jostain niin kuin hetkeksi aikaa ja jotenkin ilman, että siihen sisältyy mitään yliluonnollista. Toki niinkin saa ajatella, jos siitä saa itselleen jotain kiksejä. Mutta siis niin kuin ylipäätään niin oikeissa tilanteissa tai tietyissä tilanteissa niin oikeat ihmiset näyttäytyy. Ja se saattaa olla yksi keskustelu, pari lausetta tai muutaman päivän mittainen vaikkapa tuommoisessa ympäristössä. Joku leiri, kokoontuminen, tämmöinen. Ja siinä kaikki. Ja sen jälkeen sä et välttämättä tapaa niitä koskaan enää. Te ette pidä mitään yhteyttä, minkä tämäkin sanoo, että siellä sairaalassa on semmoinen sanaton sopimus, että sitten kun lähdetään ja tiedetään vaikka, että joku niistä kuolee, niin ei palata siihen, vaan että pidetään se keltainen. Ja tämä on musta hirveän viehättävä tapa määritellä ystävyyttä.
En ole törmännyt, en kirjaan, enkä tuohon storyin. Ja se on kyllä totta. Ja samaan aikaan, kun mä tässä puhun, että ei pitäisi potea syyllisyyttä, niin eihän mun pitäisi potea syyllisyyttä siitä, että mä en ole pitänyt yhteyttä tai mä en tiedä.
Mutta se on inhimillistä ja luontevaa.
Ja mä siinäkin syyllistän sitten tätä vanhaa kunnon demonia sosiaalista mediaa, että se ehkä korostuu siinä, että kun mä sitten, silloin kun mä siellä olin vaikka Facebookissa, niin miksi siitä oli tullut mulle nyt jo Facebookki, kun mä oon jäänyt pois sieltä, niin meillä täällä vähän eläkeläisten parissa, niin se on Facebookki. Niin, Facebookissa olin, niin sitten kun tietää vaikka sellaisista, joita hyvä jos muistaa, että on ollut edes samassa koulussa, niin mä tiedän heidän lastensa syntymäajat ja syntymämerkit ja vatsantoiminnan, niin ehkä se korostuu siinä, että miksi mä tiedän tästä näin paljon ja sitten mä en tiedä siitä ihmisestä, siinä, jolle mä oon vuodattanut niin kuin sydänvereni. Mutta toi on musta niinku hieno ajatus. Sano vaan Anna jotain, mutta mulla on seuraava kysymys sulle sitten, kun sä jotain vedit henkeä siellä.
Joo, mä vaan sitä, että et kyllä mun mielestä, ihan näin ystävänä sanon, joka on aina muuten
paha. Eli hyvä tippu pois.
Joo, pahaenteinen alku mille tahansa lauseelle.
Niin
kyllä mä sanon, että se sun vanha kunnon demoni on se, että mun silmissä sä olet ihminen, jolle ystävyys on erityisen tärkeää ja sä oot todella herkkä muiden ihmisten tuntemuksille, niin sä ehkä niin kuin vielä sieltä tulee joku semmoinen säie sieltä jostain vuosien takaa, mikä aiheuttaa sitä kaiherrusta.
Niin,
ja se on kaunista ja inhimillistä, että ei sitten niin kuin... Niin, semmoista se on.
Ja toi, ennen kuin mä menen sen kysymykseen, niin mä sanoin, että toi kyllä liittyy sitten tähän mun ensimmäiseen väittämään. Että mä oon se ihminen, joka aina kuulen itseni sanovan ja toitottavan joka paikassa, että kaikki muu elämässä muuttuu, mutta ystävyys on ja pysyy. Ja samaan aikaan mä tiedän sen, että mä oon osittain todella paska ystävä.
Mitä tarkoitat tuolla?
Mä tarkoitan sitä sillä, että miten... Mä voin olla niin itsekäs, että mä jätän vaikka kokonaan vastaamatta jollekin ihmiselle, jota mä niin kuin kutsun ystäväkseni. Mulla on saattanut mennä vuosi, että mä vastaan sen mihinkään viesteihin. Ja mähän löydän sille kaikkea niin kuin selityksiä tai muita, tai miksen mä pidä enemmän yhteyttä, tai miksi mulla on tietyn tyyppiset ystävyyssuhteet jäänyt niin kuin retuperälle. Ja ymmärrän sen, että siitä pitäisi päästää irti ja mennä eteenpäin ja niillä on ollut mulle joku tarkoitus. Mutta mitä jos me pysähdytäänkin Anna miettimään, että jos ei siinä ole mitään syytä tälleen pintapuolisesti, niin pitäisikö vähän kaivella ja miettiä, että olisiko siinä joku syy.
Kuka tulee hautajaisiisi on aina se kysymys. Ihan sama, en tiedä.
No, mutta tästähän on toinenkin versio. Kuka kantaa arkkuasi? Koska hautajaiset on semmoinen, että nehän järjestyy, oli siellä yksi takaa. Joo, mutta sittenhän on just tämä, että sitten kun vaaditaan ne ihmiset, joille nimetään siellä joku niinku tehtävä ja niitä tarvitaan tietty lukumäärä, niin sittenhän sitä rupeakin vähän miettimään ehkä siitä näkökulmasta.
Niin, ymmärtääkseni seurakunnat siis tarjoaa tämmöistä palvelua. Niin, totta kai siis onhan se totta, mutta nyt mun täytyy sitten tuohon taas sanoa se... niin kuin pöllin sun lohdutuksen tuolta alusta, että kyllä sullakin niitä ystäviä tuntuu olevan, että
niin.
Taas niin kuin palataan mun mielestä siihen ankaruuteen. Ja hirveän usein, kun itse aloittaa tämmöisen semmoisen liturgisen, että voi että kun ei ole tullut nähty ja kato kun sitä ja tätä, ja tässä on niin paljon kaikenlaista, niin mä taas niin kuin mielestäni havaitsen usein huojennusta muissa ihmisissä, koska silloin ne pääsee sanoa, että tiedätkö, mulle on toi ihan sama, että kun on just nämä vuodet menossa, jolloin kaikki tuntuu tapahtuvan vähän yhtä aikaa, niin se on myöskin sellainen kollektiivinen niin kuin helpotus siitä, että ei tässä nyt tarvi niin hirveästi suorittaa sit enää tätä ystävyyttä, koska se on myös yksi asia, mikä ottaa vähän päähän, että kun nimenomaan tässä elämänvaiheessa, tässä on aika paljon kaikkea, mistä täytyy ihan suoriutua.
Niinpä.
Siis hyvässä ja pahassa, niin musta tuntuisi helvetin uuvuttavalta mennä suorittaa ystävyyttä.
Plus, että vaikka tietää, että voisi niille kaikille tai suurimmalle osalle kertoa, mitä oikeasti on elämässä käynnissä, sitä ei jaksa tehdä.
Eikä
sitä tarvitse tehdä. Ja mun mielestä silloin riittää, jos mä niin kuin sanon, että tämä oli tilanne. Mä tiedän, että mä olisin voinut sanoa tästä sulle. Mä en pystynyt, mä en jaksanut. Ja nyt ollaan tässä. Ja tästä on pari tuntia edellisestä semmoisesta tilanteesta. Mä oon kattonut ihmistä silmiä ja mä kysyin, että puhut sä mulle vielä. Ja mä kerroin ja mä sanoin näin. Ja sit mä tavallaan annoin hänelle luvan. Mä sanoin, jos et sä anna anteeksi, niin sit se on tässä. Mutta tavallaan, että en mä tiennyt mitään muuta, miten toimia. Mutta Anna, sitten tästä päästään siihen, ja nämä keltaiset ihmiset ja nämä niinku intensiiviset niinku törmäykset ja yhteen hitsautumiset aikuisiällä versus mikä rooli ja tehtävä ja merkitys on niillä ihmisillä, jotka kulkee mukana sieltä lapsuuden vuosista lähtien, lapsuuden ja nuoruuden vuosista. Niinku, jos kerran ystävyyssuhteitaan erilaisiin tarpeisiin, niin miten se, että on vaan sattunut jonkunkaan hiekkalaatikolle just Mikankaa, kun ei ketään muuta ollut, tai mä oon istunut Eskarissa Johannan viereen, koska se oli se 10 ihmistä, kenestä se valittiin. Ja mä edelleen tiedän, missä Johanna menee. Niin mikä niiden ihmisten merkitys meille on?
Niin, toi on hyvä kyssä. Mä oon miettinyt sitä usein, että onko sillä jotain itseisarvoa vai ei.
Niin, tää liittyy siihen sun, että onko sillä mitalla niin väliä, pituudella väliä.
Mun on pakko sanoa, että mä niin kun, tää kuulostaa kolkolta, mutta mä jotenkin arvioin ihmisiä enemmän sisällön kautta kuin tämmösten määrämittojen. Et totta kai niin kuin mun pitkäaikaisimmat ystävät, kyllähän se jotain siihen tuo, että sä tunnet sen toisen historian ja varmasti ymmärrät paljon syvemmällä tasolla, että miksi joku esimerkiksi käyttäytyy, kuten se käyttäytyy. Mutta mä en ole mikään nostalgian ystävä ja mulla on vähän semmoinen fiilis, tätä ei voi yleistää, mutta joo, mulle tulee välillä semmoinen fiilis, että näissä kaikkein pitkäikäisimmissä ystävyyssuhteissa kysymys on myös paljon vaan semmoisesta muistelusta ja siitä, että mitä silloin ennen oli ja muistaksa silloin ja muuta.
Joo.
Ja mä en ole ehkä ihan hirveän paljon niin kuin sellaisen ystävä.
Mm.
Että se nostalgia on mauste.
Joo. No mä taas tiedän, mulla on ystäväpiiris henkilö, joka niin kuin on hyvin tälleen nostalgia-orientoitunut. Hän pitää yhteyttä, tiedätkö, kielikurssilaisiin teini-iästä, au pair-vuosien niin kuin tuttavuuksiin, käy kaikki luokkakokoukset, muistaa, niin kuin lähettelee välillä kuvia vuosien takaa niin kuin kuvaviesteinä ja näin. Ja musta se on ihanaa ja mä arvostan häntä siitä samaan aikaan, kun mä tiedän, että mä en pysty sellaiseen. Mm. Ja että mä niin kuin ajattelen vähän just eri tavalla, mutta mä haluan vaan kertoa, että hän on musta niin kuin omalla tavallaan todella hyvä ja hieno ystävä varmaan tosi monelle. Mutta sitten mä niin kuin mietin, mun mielestä se ei ole itseisarvo, mutta jos mä rupean niin kuin omasta elämästä niin kuin miettimään sitä, että kun mulla on aika vähän niitä ihmisiä, jotka on siellä pysynyt mukana kouluvuosilta niin kuin lähtien, niin mä kuitenkin sit ajattelen, että niillä on ehkä sit se semmoinen, mulla tulee vaan niinku mieleen, että kun mä yritän elää niin, että muiden ihmisten ikään kuin hyväksynnällä ja katseella ei ole niinku oikein mitään merkitystä. Että jos mun puoliso ja mun lapset katsoo mua niin, ja ne mun muutama läheinen ystävä, että jos ne katsoo mua hyväksyvästi sinäkin päivänä, kun mä oon omasta mielestä tosi paska, niin sit mä olisin, että en mä nyt olekaan ihan huono tyyppi, kun noin mua katsoo. Mutta se viesti on melkein niin kuin yhtä vahvana vaikkapa ihmiseltä, kehen mä oon, niin kuin mun paras ystävä, kehen mä oon tutustunut 15-vuotiaana, niin siinä on jotain niin armollista siinä katseessa, että se on ihan sama, mitä mä teen, mitä mä oon mokannut, mitä mä oon sanonut, mitä mulla on päällä, mikä mun titteli on, onks mun projektit mennyt päin helvettiä vai hyvin, sillä ei ole mitään merkitystä mun sen parhaan ystävän silmissä. Että hyvällä tavalla mä oon aina se 15-vuotias, jota hän katsoo.
Joo.
Mutta sitten siinä on musta semmoinen vähän niin kuin, ei tässä meidän ystävyyssuhteessa, mutta mä mietin myös sitä, että mikä, sekin voi olla vähän taakka, jos sä oot jonkun tai joidenkin ihmisten mielestä aina vaan se yksi ja sama. Antaako tommonen lapsuuden ystävyys, vuosikymmeniä kestänyt ystävyys, niin pitäähän senkin antaa tilaa yksilöiden niin kuin kasvaa ja kehittyä.
Jes, toi on tärkeä pointti tai havainto, koska kun ihmisellä pitää saada tai ihmisellä pitää olla oikeus saada muuttua ja me muututaan. Ja sitten se onkin kauhean mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan parisuhteen lopettamista, niin sehän on aina vaikeaa. Mutta ystävyyssuhteen lopettaminen, siis on tämä klise, että joo, että sitten meistä tuli kuten sisko tai veli tai meistä tuli vain kaverukset.
Joo.
Niin mites, kun ystävistä tulee vain kaverukset tai jotain vielä heikompaa, että jompikumpi ainakin huomaa, että hetkinen, että mulla ei itse asiassa enää ole mitään yhteistä ton ystävän kanssa tai mun niin kuin ton tyypin kanssa. Me ei jaeta ehkä enää samanlaisia arvoja. Meillä on ihan erilaiset elämänpiirit. Mua ei kiinnosta, mitä toi puhuu tai tekee.
Joo.
Siis tämä kuulostaa hirveältä, kun niin tämä sanoo ääneen, mutta siis
tiedätkö,
näin voi käydä.
Mutta tiedätkö, toi on niin tunnistettava ilmiö. Ja sitten se on esimerkiksi semmoinen, että mikä on, että jos mulle ei ikinä tule mieleen, että mä soitan tai laitan viestin ja se on vain yksipuolista.
Joo.
Tai sama toisin päin. Mm-hmm. No tämähän onkin sitten, Anna. Et me puhuttiin jo siitä, että toinen on saanut niinku pakit ja toinen on antanut pakit orastavassa potentiaalisessa ystävyyssuhteessa vuosia sitten. Mutta oot sä joutunut lopettaa ystävyyden tai onko sulla joku semmoinen ystävyyssuhde nyt, joka sun täytyisi lopettaa, tai sä mietit, mitä sille kuuluu, sille ystävyydelle nyt?
Joo, kyllä mun elämässä on ollut ystävyyssuhteita, aika intensiivisiäkin, tai semmosia, joista on itse ajatellut, että ne on aika, niin kuin miten voisi sanoa, syviä.
Mm.
Niin ne on päättyneet vähän erilaisista syistä, mutta sitten muutaman suhteen on tavallaan aktiivisesti lopettanut, niin kuin ghostaamalla, jota termiä ymmärtääkseni nuoriso käyttää. Eli siis, että niin kuin vaan feidaa, siis lakkaa olemasta, lakkaa pitämästä yhteyttä, vastaa niin kuin vähän nihkeästi kaikkeen.
Mm.
Ja mä en ole siinä suhteessa kauhean ylpeä itsestäni, että esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin tosi ikävä päätös yhdelle ystävyyssuhteelle, joka oli mulle tosi, tosi tärkeä, oli se, että tämä mun ystävä luisui alkoholismiin varsin synkillä tavoilla. Ja mä yritin siihen jälkikäteen arvioituna taitamattomasti ja liian karkeasti ja ihan niin kuin huonosti puuttua. Ja sitten kun mä huomasin, että sillä ei ole mitään vaikutusta ja nämä tämän ihmisen elämän ongelmat alkoi ottaa hänestä aika ison yliotteen, niin sitten se vaan loppui.
Mm.
Ja on pari, kolme muutakin ollut tämmöistä keissiä, ei ihan näin dramaattisia, mutta kun tässä on vähän se, että kun siihen ei ole mitään mallia.
Niin.
Että kaikki tietää, miten, niin kuin tietää noin paperilla, että miten erotaan. Että parisuhteessa sitten joku sanoo yksi ilta, että hei, että mulla olisi sulle yksi juttu ja sitten sivistyneessä versiossa keskustellaan ja tilataan papereita jostain virastoista ja sitten sä voit kertoa kaikille sun ystäville nimenomaan, että hei, että meillä kävi näin. Mutta mitä sä kerrot, että mä en ole enää Jaanan kanssa ystävä?
Niin, toi on oleellinen ja sit mä uskon, että, tai väitän nyt tälleen täysin ilman mitään tutkimustietoa, että se varmaan on toi niinku häipyminen ja häivyttäminen ja semmonen niinku vetäytyminen on se miten se monesti tapahtuu. Ei se ole kauhean.
Se on kauhean ryhdikäs. Mä en arvosta itteeni yhtään tuommoisesta käytöksestä, että mä pidän itteeni vähän nynnynä, mutta kun se tuntuisi niinku ihan kamalalta, mitä mä voisin niinku sanoa, että no ei minua oikein nyt enää kiinnosta.
Mutta siinä on sitten vielä myös semmoinen niinku pointti, että kyllä mä tämän kaiken niinku syyllisyystunnustuksien keskellä tänäänkin, niin kyllä mä niinku ajattelen, että ehkä tätä, että enempi kallistun sinne keltaisiin ihmisiin. Että mä ajattelen, että meillä on ollut ne tietyt hetket tiettyjen ihmisten kanssa. Ne ei häivy mihinkään.
Yes.
Kukaan ei vie niitä muistoja ja kokemuksia pois. Ja jos hän olisi tässä mun edessä tai jos mun edessä nyt, mä voisin luetella niin kuin ne, mitä he mulle silloin merkitsi.
Yes.
Ja osittain tekivät sen, kuka niin kuin minä olen tässä hetkessä. Niin päästään vaan irti ja niin kuin antaa mennä, koska mulle tärkeet on se, että aika vähän on ihmisiä maailmassa, että jos ne tulee kadulla vastaan, että ne räkäsis mua naamaan tai löys mua. Tiedätkö sä, koska on sellaisiakin ihmisiä, niillä on hirveästi arvosteltavaa ja sanottavaa niin kuin kavereistaan ja ystävistään. Ja tämä on semmoinen, mitä mä en kestä. Ja tämä liittyy mun mielestä tähän, mitä mä väitin aluksi, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen ja lojaliteetin pitäisi jatkua läpi koko elämän. Ja mulla on esimerkiksi lähipiirissä, tai yksi semmoinen historiassa todella merkittävä hahmo, jonka käytöksessä on sellaisia piirteitä, että mä en pysty hänen kanssaan arjessa olemaan tekemisissä. Ja mä oon sanonut tätä niin kuin joillekin muille ystäville. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että jos hän soittaisi, että mulla on hätä, mä menisin heti, tai mä heittäytyisin, tiedätkö, niin kuin luodin eteen niin kuin pelastaakseni hänet. Niin tämä on musta semmoinen joku, että pitäisi luopua siitä syyllisyydestä, antaa se arvo niille kohtaamisille, mitä niillä on ollut ja pitää vaan huoli, että ei vaan niin kuin jätä semmoisia sauhuavia ihmisraunioita niin kuin jälkeensä.
Joo, toi on hyvin sanottu, että nyt meinaa tulla tämmöinen Paulo Coelho-tason lause suusta.
No?
Hetkinen, kaivan sen tältä, että ehkä ytimeltään ystävyys onkin just näitä kohtaamisia.
Niin.
Että se on niin kuin hetkiä eikä jotenkin sellaista jatkumoa. Terveisin filosofian maisteri Aaveron.
Älä nyt vähättele, älä nyt vedä mattoa itsensä jalkojen alta, koska...
Kun mä tajuan niin tosi hyvin ton, että jotkut ihmiset ainakin ajoittain tuntuu sietämättömiltä, että niiden kanssa ei kauheasti niin kuin haluaisi, viitteisi, jaksaisi, tykkäisi olla tekemisissä, mutta samaan aikaan sä kuitenkin pohjimmiltasi pidät heistä niin paljon, että jos pitäisi auttaa, niin totta kai auttaisin. Että sitten se hetki niin kuin muuttaa sen suhteen identiteetin jotenkin taas erilaiseksi.
Ja toi ehkä lohduttaa mua siinä, että koska just tämä, mistä puhuttiin, että ketä saa sanoa ystäväksi, mikä on ystävä, mikä on kaveri, mikä on sitä niin. Ja tätä. Ehkä sen takia mua vähän arveluttaa sen sanan käyttö, koska mua ahdistaa määritellä niitä kohtaamisia.
Yes.
Joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on kaksi ystävää ja joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on 200 ystävää ja tämä taas mun on pakko... Mitä sitten, jos ei ole ystäviä? No, tätä meidän on nyt ehkä turha roikottaa tässä mukana. Se on ehkä oman niin kuin jaksonsa aihe, mutta kyllähän mäkin pelkään, että mä vaan mehustelen tässä perhe-elämässä ja ruuhkavuosissa ja en pidä ihmisiin yhteyttä, niin se voi olla sitten 6-5, kun mä mietin, että kenen kanssa mä lähden niin kuin nahkaani grillaamaan Marbejaan. Niin ei ole ketään.
No minä olen siellä jo. Noniin, ja hyvä. Minulla on jääkuutioita lasissa, voin kertoa.
Ja leopardibikinit ja folio naaman edessä ja ryppyinen rintavako täältä tullaan. Kyllä. Ihanasti sanottu. No me mennään yhdessä sitten.
Siellä.
Mutta mitä eväitä, mitä konkreettista me voidaan nyt tästä koelhomaisesta. Turauksesta.
No niin.
Niin
no mä turauttaisin sellaisen, että...
Anna mennä.
Joo. Ystävyys on pyytteetöntä. Et älä odota ihmisiltä mitään, vaan anna itse. Ole siinä. Toki se vastavuoroisuuden periaate on oltava siellä jollakin tasolla, mutta et älä odota ihmisiltä asioita ylipäätään. Aina ne ei voi edes niitä antaa, vaan oo siinä silloin, kun kohtaatte, niin oo kaikkea siinä hetkessä. Ja sitten sulla on taas omia juttuja, muita kavereita. Tai tyyppejä, jos nyt halutaan mennä ulos tästä ystävämääritelmästä, niin on muita tyyppejä. Mutta tässä hetkessä tämä tyyppi on tosi, tosi tärkeä.
Ihan mahtava. Ja mä sanon tohon sen, että jos pystyisi vähän luopuun niistä omista konventioista niin kuin ystävyyden suhteen, että hyväksyisi, että ei niille tarvitse antaa nimeä eikä määritellä, että mitä ne kohtaamiset on, mutta sitten semmoinen, että jos joku ihminen tuo sun elämään jatkuvasti enemmän huonoja kuin hyviä viboja, niin sit voi antaa sen ihmisen mennä.
Selvä. Näkemiin. Tämä oli nyt sitten taas tässä tällä kertaa.
Hyvä ystäväni Anna Perho, kiitos oikein paljon.
Kiitos.